សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវីអូឌីជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រួមមានទីឲ្យថៅកែយកតំណាងចូលធ្វើការវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែរនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិជាដំបងនៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យរកលទ្ធភាពជួយដល់កុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានឱកាសសេវាស្មើភាពគ្នាទាំងសេវាសុខភាពនិងអប់រំអំឡុងពេលប្រទេសរងការគំរាមកំហែងពីជំងឺកូវីដ-19 សង្គមស៊ីវិលសាទរប៉ុន្តែបារម្ភចំពោះការអនុវត្តរីឯការព័ត៌មាននេះដោយលោកញឹមសខុន
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីវាលកូម៉ាអន្តរជាតិមួយមិថុនានេះបានចេញសារ6ចំណុចក្រៅរំលឹកមន្ត្រីក្រមអាវាតឲ្យរកលទ្ធភាពជួយកុមារក្រីក្រនៅពិការភាពឲ្យពួកគេទទួលបានសេវាសុខភាពនិងអប់រំដោយកុមារដទៃទៀតអំឡុងពេលប្រទេសជួបកូវីដ-19 កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19ចំនួន125នាក់ចាប់ពីខែមករាមក បញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបិទកម្មវិធីបុណ្យជាតិមួយចំនួនដូចជាចូលឆ្នាំវិស័យអប់រំជាដើមដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលតាមសារលិខិតបង្ហោះលើ Facebook នៅថ្ងៃនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធត្រូវបន្តអនុវត្តសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 លិខិតបានបន្តថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវរកលទ្ធភាពជួយកុមារគ្រប់រូបជាពិសេសកុមារពិការភាពកុមាររស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រឲ្យពួកគេទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងអប់រំស្មើស្មើគ្នាអំឡុងពេលដែលប្រទេសរងការរាតត្បាតពី COVID-19 នោះមេដឹកនាំរូបនេះក៏បានក្រើនរំលឹកឲ្យចាត់វិធានការការពារកុមារពីអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពនិងអប់រំកុមារពីរបៀបការពារខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភបំពានការបៀតបៀនផ្លូវភេទនិងធ្វើឲ្យកុមារយល់ដឹងនិងចេះរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរនិងមនុស្សពេញវ័យ អំពីការរំលោភបំពានតាមគ្រប់រូបភាពដើម្បីបន្តចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យសុខាភិបាលភាពកុមារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបច្ចុប្បន្នក្រសួងអប់រំមិនទាន់ប្រកាសឲ្យសាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសបើកដំណើរការឡើងវិញនៅឡើយទេក្រោយពីកម្ពុជាបានផ្ទុះជំងឺ COVID-19ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងបានជំនួសមកវិញនៅការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិជាបានប្រាប់វាលីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថា ក្រសួងនឹងបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពអប់រំពីចម្ងាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះតបតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពសិស្សានុសិស្សផងនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19ផងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមលោកប៉ាចន្ទរឿនបាននិយាយថា សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនិងសិទ្ធិព្យាបាលជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់កុមារហើយថាបញ្ហា COVID-19 ធ្វើឲ្យកុមារប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដោយសារតែពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលអ្នកខ្លឹមសាររូបនេះហៅការជួយកុមារក្រីក្រនៅតាមជនបទអំឡុងកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 នេះនឹងមិនអាចទៅរួចទេបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានកញ្ចប់ថវិកាដោះស្រាយទំហំនៃផលប៉ះពាល់ជីវភាពឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនោះ
ออกมาในเชิงอภิชาติมันมาตัวเกิดมาแต่ว่าทางที่มวยทั้งคนกวดศาสนาศาสนาทั้งระบบบันไดมันเรียนมาตัวเกิดในขนมตาอุปกรณ์ในจุดในตัวเชียร์โทรศัพท์ไดไซน์สลาด iPad หรือคอแล็ปท็อปอีกแต่อาจจะเอาไปเรียนกับตาตาบ้านที่จุดในมวยที่และขนาดใจกระเทยได้คือตัวไปเรียนตัวเป็นศัพท์ไดไซน์สลาดก็อินเทอร์เน็ตในสับสแตรนั้นก็ในเรื่องของการประกอบได้เพราะว่าเรียนมันเลื่อนเรียนได้ยื้อไทยมวยเจ็ดทำลายก็ไม่ใช่ លោកប៉ាចន្ទរិនបានផ្ដល់ជាយោបល់ថាប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនខណៈដែលក្រសួងមិនទាន់អាចបើកសាលារៀននៅឡើយនោះរដ្ឋគួរតែបង្វែរថវិកាសម្រាប់សាលាមកបង្កើត Wi-Fi នៅតាមឃុំសង្កាត់ឬក៏ភូមិដើម្បីឲ្យកុមារក្រីក្រមានឱកាសប្រើអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃអំឡុងក្រសួងបន្តបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះ របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយរបស់មូលនិធិហេរញ្ញវិទ្យាសកលហៅកាតាជីFF ដែលជាស្ថាប័នផ្ដោតលើសុខភាពបានព្យាករណ៍ថាអតិពលនៃកូវីដ-19មាននឹងធ្វើឲ្យអត្រាមរណភាពកុមារនិងមាតាក្នុងកម្ពុជាកើនឡើងនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាឆ្នាំនេះបានអះអាងថាអត្រាស្លាប់របស់កុមារនៅកម្ពុជានឹងកើន 35%ចំណែកឯមរណៈរបស់មាតាវិញនឹងកើនដល់50%  របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាកំណើននៃអត្រាមរណៈនេះដោយសារតែកង្វះបច្ចេកទេស
និងថ្នាំមួយចំនួនគណៈដែលពិភពលោកមិនទាន់រកឃើញវ៉ាក់សាំងការពារនៅឡើយនោះ
បាទលោកនាងសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឃាត់ខ្លួនអតីតសកម្មជនបដិថានម្នាក់រយៈពេលជាង5ម៉ោងគណៈដែលយុវជននៅរុកនោះបានថតសកម្មភាពសមត្ថកិច្ចដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅតាមច្រកប៉ោយប៉ែតដើម្បីការពារបាតុករក្រុងនិងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកខុតសកុន
អតីតសកម្មជនបរិស្ថានលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃាត់ខ្លួនជាង5ម៉ោងខណៈដែលយុវជនរូបនេះបានថតរូបអំពីសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលកំពុងពង្រាយកម្លាំងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិមួយនេះស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះសកម្មជនដេត្រីអ្នកស្រីច្រៃនៀមដែលអាងថាបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានប្រាប់វីឌីថាលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតចាប់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណជាង7ព្រឹកនៅមុខការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោប៉ោយប៉ែតខណៈដែលយុវជនរូបនោះយកទូរស័ព្ទថតសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចដាក់របាំងនិងត្រៀមកម្លាំងការពារមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយយើងឃើញថាអ្នកកសែតក្រៅនៅរដ្ឋាភិបាលនៃកសែតផ្សេងៗគេថតហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ស្វែងស្កានកាមេរ៉ាថតដែលឃើញហៅសាក់ទួផុតខ្លួននេះណាតាមណាដែលគេហៅសាក់ទួថាចោទថាមកដល់ឡើងបោះហ្នឹងដូចថាអ្នកកសែ
តប្រាក់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខេមសុំមិនឆ្លើយទេដោយលោកបង្វែរឲ្យទៅស៊ូស្នងការរួងទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមទ័នលោកសិលឡោះប៉ុន្តែលោកសិលឡោះប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំមិនអាចឆ្លើយបានមន្ត្រីអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ីនកុងចិនដែលចុះឃ្លាំមើលករណីនេះបានបញ្ជាក់ថាយុវជនហ៊ុនម៉ាណាក់ពិតជាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចក្រុងប៉ោយប៉ែតចាប់ខ្លួនមែនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានប្រសាសន៍ថាតាមព័ត៌មានដែលលោកទទួលបានពីស្នងការរងលោកសិទ្ធិលោះគឺករណីសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយុវជនហ៊ុនម៉ាណាក់ដោយសង្ស័យយុវជនរូបនោះបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈវីដេអូឡាយមានចរិយាញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានិងអត្ថាធិប្បាយប៉ះពាល់ដល់សមត្ថកិច្ចខ
្ញុំអង្គុយជាមួយលោកស្នងការរងសិទ្ធិលោះហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ថាសង្ស័យឡាយព័ត៌មានហ្នឹងមានការញុះញង់អញ្ចឹងណាគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសង្ស័យការឡាយព័ត៌មានរបស់ហ៊ុនម៉ាណាក់ហ្នឹងមានការញុះញង់អញ្ចឹងគាត់ក៏អញ្ជើញហ៊ុនម៉ាណាក់ទៅដល់ពេលគាត់ទូបានមកសម្បត់ហើយគាត់ប្រគល់ឲ្យលោកប្រញ្ញារងពេញសម័យហ្នឹងសួរ
លោកហ៊ុនវណ្ណៈប្រាប់វីឌីនៅរសៀលថ្ងៃនេះថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកនៅម៉ោង7ព្រឹកនិងដោះលែងវិញនៅជិតម៉ោង1រសៀលពូលគឺសមត្ថកិច្ចបានសាកសួរលោកជាង5ម៉ោងអតីតសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបានដឹងថាអំឡុងពេលឃាត់ខ្លួននោះសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមសួរនិងឲ្យលោកឆ្លើយថាលោកជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូរទស្សន៍ពេលអតីតហើយចោទប្រកាន់លោកថាបានថតសកម្មភាពសមត្ថកិច្ចដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងព្យាយាមឲ្យលោកផ្តិតមេដៃនិងធ្វើកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែលោកបដិសេធលោកហ៊ុនវណ្ណៈបន្តថាលោកបានឆ្លើយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាលោកទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនោះគឺដើម្បីឃ្លាំមើលខ្លាចមានការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីត្រៀមផ្តិតយករូបភាពនៃការតវ៉ានោះតែប៉ុណ្ណោះលោកហ៊ុនម៉ាណាក់ចាត់ទុកសកម្មភាពសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនលោកនេះថាជាការគំរាមកំហែងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតហ៊ានថតរូបឬឡាយវីដេអូអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗរបស់សមត្ថកិច្ចនិងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអតីតសកម្មជនបរិស្ថានរូបនេះបន្តថាក្រោយសាកសួរលោកជាង5ម៉ោងគឺសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងលោកវិញដោយពុំមានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេ
ខ្ញុំមើលឃើញថាជាចេតនាដើម្បីគម្រាមកំហែងពួកខ្ញុំដែលជាសកម្មជនទឹកម្លើនឹងកុំឲ្យមកឃ្លាំមើលគេទៀតហើយទី2ហ្នឹងក៏គេមានចេតនាចង់គម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានទូតាប់នៅដៃហ្នឹងបន្តទុបទៅនៅតាមតំបន់ជាព្រំដែនហ្នឹងដែលជាតំបន់ខាតនឹងមានការប្រឈមណាស់នេះប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករហើយនឹងខ្លួនហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានការខតឬក៏ឡាយវីដេអូអីទេព្រោះជារូបភាពដែលធ្វើឲ្យពួកហ្នឹងពួកអាជ្ញាធរហ្នឹងគេអាម៉ាស់មុខ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយអាបាខេតបទីមានជ័យដើម្បីសុំធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតចាប់ពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាក្នុងលិខិតដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មនោះគឺដើម្បីទាមទារតអាញាធរឲ្យបើកច្រកព្រំដែនសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងរទេះទូចក្រយានយន្តរថយន្តនិងអាចឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅលក់ដូរក្នុងខេត្តស្រះកែវប្រទេសថៃវិញហើយថាប្រសិនបើអាញាធរថៃមិនព្រមបើកបាតកោស្នើតអាញាធរបិទច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដោយពុំអោយរថយន្តថៃចូលមកកម្ពុជាវិញបើតាមសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាអ្នកដែលចូលរួមបាតកម្មនោះមានទាំងអាជីវករអ្នកលក់ដូរទំនិញនៅក្នុងផ្សារលងក្លើកម្មករអូរទេសអ្នករត់ម៉ូតូឌុំតាក់ស៊ីម៉ូតូកង់3និងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន1500នាក់បើតាមសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីច្រៃនិមដែលចុះឃ្លាំមើលច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតហាងថានៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងនិងរបាំងជាច្រើនកន្លែងនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិមួយនេះ
បាទលោកនាងងាកមកបញ្ហារបស់កម្មករវិញម្ដង កម្មករនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យថកែទទួលយកតំណែងកម្មកររបស់ពួកគាត់ចូលធ្វើការងារវិញដោយអះអាងថាតំណែងកម្មកររូបនោះមិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់ទេមន្ត្រីមន្ទីរការងារខេត្តអះអាងថាបានកោះហៅភិក្ខុទាំងពីរដើម្បីជួបជជែកដោះស្រាយបញ្ហានេះរីការព័ត៌មាននេះដោយលោកណាតសុភីម
តំណាងកម្មកររោងចក្រមួយស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងបាវិតនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានភាគីថៅកែរោងចក្រទទួលយកចូលធ្វើការវិញនៅឡើយទេបើទោះបីជាមន្ទីរការងារខេត្តស្វាយរៀងបានសម្រេចបង្គាប់ឲ្យទទួលយកតំណាងកម្មករចូលធ្វើការវិញតាំងពីចុងខែមីនាក្តីកម្មករងាន់ព្រិនធ្វើការផ្នែកអ៊ុតនៅរោងចក្រសាំងលីស្ថិតនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសានតុងខេត្តស្វាយរៀងនិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកម្មករប្រហែលជា50នាក់បានធ្វើកោតកម្មនៅរោងចក្រដើម្បីទៀមទាឲ្យថៅកែទទួលយកអ្នកនាងឌីផោះចូលធ្វើការងារវិញប៉ុន្តែថៅកែរោងចក្រច្រានចោលការទៀមទានេះកម្មកររូបនោះបានអំពាវនាវនៅថ្ងៃនេះទៅថៅកែរោងចក្រឲ្យទទួលយកតំណែងពួកគេចូលធ្វើការងារវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពីព្រោះគាត់មិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
ទៀមទាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនជួយយកលោកស្រីឌីផោះចូលធ្វើការវិញបងដោយសារគាត់អត់មានកំហុសអីផងហើយក្រុមហ៊ុនជួយការងារគាត់ឲ្យអត់គិតប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគាត់ចឹង
អ្នកស្រីឌីផោះអាយុ25ឆ្នាំជាកម្មការិនីផ្នែកវេជ្ជចប់និងជាអនុប្រធានសហជីពចលនាកម្មករប្រចាំនៅរោងចក្រសាំងលីជារោងចក្រកាត់ដេរស្ថិតនៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020អ្នកស្រីឌីផោះត្រូវបានភាគីរោងចក្រសម្រាប់ជួលការងារចាប់ពីថ្ងៃទី19ខែមីនាដោយចោទថាតំណែងកម្មកររូបនេះធ្វើជាតំណែងឲ្យតែខ្លួនឯងឈរបោកកម្មករដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តស្វាយរៀងបានចេញសេចក្តីបង្គាប់កាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាកន្លងមកឲ្យភាគីរោងចក្រសាំងលីទទួលយកអ្នកស្រីឌីផោះចូលធ្វើការងារវិញនិងតម្រូវឲ្យទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដល់តំណែងកម្មកររូបនេះផងសម្រាប់រយៈពេលជួការងារនោះមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ភិគីថកែរោងចក្រដែលជួការងារតំណែងកម្មកររូបនេះដោយថាអ្នកស្រីឌីផោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយអនុប្រធានសហជីពចលនាកម្មករអ្នកស្រីឌីផោះដែលអះអាងថាកំពុងមានផ្ទៃពោះជិត4ខែនិងកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងជីវភាពគ្រួសារក្រោយពីបាត់បង់ការងារអ្នកនាងអំពីលនីវទៅថកែរោងចក្រទទួលយកគាត់ចូលធ្វើការងារវិញនិងទូទាត់ប្រាក់ខែកំឡុងពេលជួការងារជាដើមពីព្រោះរូបគាត់មិនបានធ្វើខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ
អាយុតិធហើយចោទប្រកាន់មកកាន់មកលើខ្ញុំតាំងស្រុងទាំងដែលខ្ញុំមិនបានធ្វើទៅខាងគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹង
ប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តស្វាយរៀងលោកអ៊ូសុខឿនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងការងារបានកោះហៅឲ្យភាគីទាំងពីរជួបជជែកគ្នាដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ោងម៉ានទេប៉ុន្តែគេណាត់ថ្ងៃស្អែកនេះឲ្យភាគីទាំងពីរទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាដោះស្រាយក្រសួងរាជមិនពេញចិត្តថាក្រុមហ៊ុនទេអានេះក្រុមហ៊ុនគាត់កាត់ទុកសុខចិត្តអានេះគាត់ដឹងទៅតឡាការទៅពេលណាគេសម្ដែងថាឲ្យចូលធ្វើការវិញអានេះក្រុមហ៊ុនត្រូវតែរំលឹកប្រាក់ដែលខកខានមិនបានបើកទៅគេស្លោតមកហើយ
ចំណែកកម្មការនីសោស្រីម៉ៅក៏បង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលថៅកែរោងចក្រជួការងារតំណែងសហជីពរបស់គាត់នៅអំឡុងពេលគាត់មានផ្ទៃពោះកម្មកររូបនោះបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីសហជីពត្រូវបានថៅកែជួការងារមកធ្វើឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅក្នុងពេលបំពេញការងារ
តែពីពួកគាត់ចេញទៅពួកខ្ញុំនៅក្នុងវិក្កយបត្រស្កត់ខ្លាំងដែរចា៎រឿងការងារហើយបង្ខំឲ្យយើងធ្វើការមិនសូវមានពេលវេលាទីតាមដានយើងហូបចឹងចំនួនតាមម៉ោងអីចឹងគេកត់រាល់ម៉ោងយើងហូបទឹកហូបអីក៏គេរត់ទៅតឹងយើងមកឲ្យយើងទៅយូរទឹកទឹកអីហ្នឹងក្នុងមួយម៉ោងគឺគេបង្ខំយើងធ្វើចំនួនពួកពីពួកយើងចឹងនិយាយទៅគឺយើងអត់មានសេរីភាពទៅថាគិតតែខំធ្វើការឲ្យគេចឹង
មាត្រា43នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពត្រង់កថាខណ្ឌទី3ចែងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីសម្រេចនេះនិយោជិតឬកម្មករនិយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ឬសហជីពរបស់កម្មករនិយោជិតនោះមានរយៈពេល2ខែដើម្បីតវ៉ាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចលុបចោលឬកែសម្រួលសេចក្តីសម្រេចរបស់អធិការការងារជាដើម VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយបញ្ជាក់ពីភាគីរោងចក្របានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះប្រធានសហភាពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាឲ្យដឹងថាថៅកែរោងចក្រសាំងលីកំពុងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលតំណាងឲ្យកម្មករកម្មការិនី
យើងនិយាយទៅចេតនាអង្គចាក់នេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរើសអើងស្រីគិតសាជីពក៏ដូចជាការបំពេញទៅនឹងទៅយំពីវិញរបស់ក្រសួងកាងារក៏ដូចជាអនុសាសន៍របស់ថាបិបាលដែលបានលើកឡើងថាក្នុងកំឡុងពេលជាដាននៃជំងឺកូវីដនេះមិនត្រូវយកឱកាសនឹងដើម្បីទៅប្រឈប់ឬក៏ទៅបញ្ចប់កិច្ចសន្យាកាងារឬក៏សំណាងសាជីពទៅគេ
លោកប៉ៅស៊ីណាបញ្ជាក់ថាបើថៅកែរោងចក្រនៅតែមិនព្រមទទួលយកតំណែងសហជីពឲ្យចូលធ្វើការងារវិញទេលោកនឹងជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នដៃគូនៅក្រៅប្រទេសនាពេលឆាប់ៗនេះដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយឲ្យផងដែរកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងមកនេះក្រសួងការងារបានណែនាំទៅថៅកែរោងចក្រទាំងអស់កុំប្រែក្លាយពីការផ្ជួការងារទៅជាការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារនិងមានការរើសអើងសហជីពអំឡុងពេលរោងចក្រខ្វះវត្ថុធាតុដើមដោយសារជំងឺ COVID-19 ឡើយដោយចាត់ការធ្វើបែបនេះជាទង្វើខុសច្បាប់អ៊ី
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិនៅចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានវាតម្លៃថាវិស័យសំខាន់សំខាន់នៃគណត្រួតកំណានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់កាត់ចែងពីវិបត្តិសកលដែលកំពុងវាប្រហារទៅលើវិស័យការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានវាតម្លៃបែបនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Cambodia in the time of COVID-19ឬមានន័យជាភាសាខ្មែរថាកម្ពុជាក្នុងពេល COVID-19 ដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមរបាយការណ៍នេះលើកឡើងថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កំពុងវាយប្រហារទៅលើវិស័យទេសចរការនាំចេញឧស្សាហកម្មនិងវិស័យសំណង់ដែលវិស័យទាំង3នេះបានរួមចំណែកដល់ទៅ 70% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធនាគារពិភពលោកបានវាយតម្លៃទៀតថាការវាយប្រហារដោយជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះទៅលើវិស័យទាំង3កំពុងតែប៉ះពាល់ដល់វិស័យការងារជិត 40% នៃការងារសរុបទូទាំងប្រទេសធនាគារដដែលបានប៉ាន់ប្រមាណថាការងារយ៉ាងតិចជិត2លានកន្លែងបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការដួលរលំនៃវិស័យសំខាន់សំខាន់ដែលជាកម្លាំងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើតាមធនាគារពិភពលោកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020នឹងមានភាពយឺតយ៉ាវបំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកពលគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅចន្លោះដក 1% រហូតដល់ដក 7% នៅឆ្នាំនេះលើពីនេះអត្រាភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020អាចកើនឡើងលើសពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រចន្លោះពី3ទៅ 11% នៅក្នុងចំណោមគ្រួសារពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរសំណង់ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មកាត់ដេរជាដើមបាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងបានទស្សនាបទវិភាគមួយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជាតិភ្លាមភ្លាមជួយដល់ពលរដ្ឋក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតកតងទៅនឹងព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះគឺបាទតកម្មទៀនទីរោគយុទ្ធធរឲ្យបរោះស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់ដោយសារប៉ូលីសស្បែកសនោះបានរិចរាលដាលពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបាតុករបានទៀនទីឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បញ្ចប់ការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅពីសំណាក់ប៉ូលីសស្បែកសរីកាព័ត៌មានតំបន់ដោយលោកត្រាន់ពេជ្រសេង
តកម្មទៀមទារោគយុតិធធឲ្យបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Floyd ដែលត្រូវបានស្លាប់ពេលលោកត្រូវបានប៉ូលីសស្បែកសចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរីករាលដាលដល់រដ្ឋចំនួន17នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាបរិសុទ្ធអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅឈ្មោះ George Floyd វ័យ46ឆ្នាំបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បន្ទាប់ពីប៉ូលីសស្បែកសឈ្មោះ Derek Chauvin វ័យ44ឆ្នាំចាប់រូបលោកផ្ដួលផ្អឹបទៅនឹងថ្នល់ហើយយកជំគង់សង្កត់លើកជាប់ចិត្ត9នាទី George Floyd ត្រូវបានបុគ្គលិកហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងនៅក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota ចោទថាលោកបានប្រើលុយដុល្លារក្លែងក្លាយក្រដាស់20ទិញបារីនៅហាងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏រៀបការករណីនេះទៅឲ្យប៉ូលីសមកជួយអន្តរាគមន៍ការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅនេះបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុះកំហឹងចុះផ្លូវតវ៉ាធ្វើបាតុកម្មទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះក្រោយពីពួកគេបានឃើញវីដេអូថតពីសកម្មភាពក្នុងហេតុការណ៍នោះត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះពីកាសែតអាមេរិកកាំង ABC News ឲ្យដឹងថា ក្រោយកើតហេតុប៉ូលីសឈ្មោះឆាវីនត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតកម្រិតទី3និងអំពើឃាតកម្មដោយចេតនាកម្រិតទី2ហើយសហការីលោក3នាក់ទៀតដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះជាមួយគ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារយ៉ាងនេះក្តី6ថ្ងៃក្រោយមកពលគឺនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាចលនាចោះផ្លូវបដកម្មបានរីកធំឡើងដល់22ក្រុងក្នុងរដ្ឋចំនួន17រាប់ទាំងរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនដោយបដកករមួយចំនួនបានបង្កហិង្សាវាយកំទេចរថយន្តប៉ូលីសនិងបំបែកកញ្ចក់ហាងទំនិញតាមដងផ្លូវជាដើមដែលនាំឲ្យបដកករជិត1700នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនថ្លែងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានទម្លាក់មូលហេតុនៃបាតុកម្មទៅលើក្រុម Antifa លោកថាក្រុមនេះបានដឹកនាំក្រុមអនាធិបតីបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលលោកថាមិនមែនជាអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានតាមប្រភពពី CNN លោក Trump លើកឡើងទៀតថាអំពើហិង្សានិយមដែលបានផ្ទុះឡើងពីពេញផ្ទៃប្រទេសគឺកំពុងដឹកនាំដោយក្រុម Antifa និងក្រុមឆ្វេងនិយមដទៃទៀតដែលកំពុងធ្វើភារកម្មលើជនស្លូតត្រង់បំផ្លិចបំផ្លាញការងារបង្កការឈឺចាប់ដល់អ្នកជំនួញនិងដុតបំផ្លាញអគារជាដើមប្រភពដដែលឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាលោកត្រាំចង់កំណត់ក្រុម Antifa ជាអង្គការភារកម្មប៉ុន្តែគ្មានមាត្រាណាមួយក្នុងច្បាប់រដ្ឋសហព័ន្ធដែលចែងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាចធ្វើដូចនេះបានដោយធ្វើលើអង្គការភារវកម្មបរទេសនានានោះទេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះដែរលោក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតំបន់នីមួយៗត្រូវបង្កើនយុទ្ធនាការបង្ក្រាបរាល់បាតុភូតផ្សេងៗហើយថាលោកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋសហព័ន្ធទៅជួយអន្តរាគមន៍បើអាជ្ញាធរតំបន់នៅតែមិនអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពធូរស្រាលការរើសអើងពូជសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កជាអំពើហិង្សានិងអយុត្តិធម៌សង្គមដោយនេះគឺជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅឡើយករណីស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅ George Floyd គឺកំពុងជំរុញឲ្យមានមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ចុះផ្លូវសារជាថ្មីទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump ចាត់វិធានការលុបបំបាត់អំពើបាញ់សម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតស្បែកខ្មៅពីសំណាក់ប៉ូលីសស្បែកសតទៅទៀតបើយោងតាមទិន្នន័យពីកាសែត Al Jazeera ឲ្យដឹងថានៅចន្លោះឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2019មនុស្សជាង 7,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បាញ់សម្លាប់ដោយប៉ូលីសក្នុងនោះជនជាតិស្បែកខ្មៅមានចំនួនច្រើនជាង2ដងកន្លះធៀបទៅនឹងជនជាតិស្បែកសហើយរដ្ឋ California Texas និង Florida គឺជារដ្ឋដែលកើតមានអត្រាបាញ់សម្លាប់លើជនជាតិស្បែកខ្មៅខ្ពស់ជាងគេបំផុត
អស់រយៈពេល75ខែមកហើយដែលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លោមមើលយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់នៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាត់វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាជូនប្រជាពលរដ្ឋគណៈដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់អះអាងថារដ្ឋបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិកាជាតិរហូតដល់ 2,000 លានដុល្លារដើម្បីទប់ទល់បញ្ហានេះបញ្ហានេះបានកើតជាសំណួរថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិភ្លាមៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងសូមលោកអ្នកនាងទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទដូចតទៅ
ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តអស់បន្លាយទាំងនៅកម្ពុជាក៏ដូចនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដូចជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មខ្លះផ្អាកដំណើរការពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើគ្មានប្រាក់ចំណូលហើយក៏ត្រូវប្រឈមបញ្ហាប្រាក់បំណុលជាដើមយ៉ាងនេះក្តីសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបានចេញវិធានការភ្លាមភ្លាមដោយប្រទេសខ្លះបានទម្លាក់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋរហូតដល់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋគេក្នុងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះលើពីនេះពួកគេមានទាំងកម្មវិធីពិសេសជាក់លាក់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើឬគ្មានប្រាក់ចំណូលដោយជាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យពលរដ្ឋនៅតែមានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមិនយកថ្លៃទឹកភ្លើងក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជាសកលនេះងាកមកកម្ពុជាវិញរយៈពេលប្រមាណ5ខែមកហើយចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានរកឃើញឆ្លងនៅកម្ពុជានោះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បង្ហាញភាពជាក់លាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេខណៈរដ្ឋាភិបាលធ្លាប់ប្រកាសពីការត្រៀមកញ្ចប់ថវិការដ្ឋរហូតដល់ 2,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 ក្តីតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិច្បាស់លាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនេះ ក្រុមអ្នកតាមដានសង្គមមើលឃើញថាកម្ពុជាបានជួបគ្រោះអាសន្នផ្ទួនគ្នាដោយជាគ្រោះអាសន្ននៃការភ្ជួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA 20% ពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបការជួបប្រទះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសនិងអាជីវកម្មតូចធំជាច្រើនផ្អាកដំណើរការហើយកម្មករបុគ្គលិករាប់សិបម៉ឺននាក់បានបាត់បង់ការងារធ្វើនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលជាងនេះទៀតថ្មីនេះកម្ពុជាត្រូវបានសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន12ដែលត្រូវរឹតបន្តឹងការតាមដានពាក់ព័ន្ធបញ្ហាលាងលុយកខ្វក់ដោយអ្នកវិភាគយល់ថាប្រសិនបើវិធានការនេះចេញជាផ្លូវការកម្ពុជានឹងមានវាសនាកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាមានហេតុផលមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនអាចចាត់វិធានការឬបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 ភ្លាមដោយសារប្រដ្ឋមានលុយបំរុងទុកតិចតួចពេកហើយមិនហ៊ានបញ្ចេញលុយទាំងនោះជួយដល់ជាតិដែរបន្ថែមពីនេះកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយជាតិធំមិនអាចដោះស្រាយចេញខុសពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានខ្លះដែលមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងនោះមិនដល់កម្រិតឬខ្លួនមិនរួចដោយកម្ពុជាទេ
រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានលុយបំរុងតិចតួចពេកវិបត្តិ COVID-19 មិនទាន់ប្រកាសថាចប់នៅពេលណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលខ្ចីច្រមុះគេដកហើយមិនទាន់ច្បាស់ថាដកតាមច្រកណាទៅទៀតច្រកចិនពេលនេះក៏មិនទំនងច្រកអាមេរិកកាំងអឺរ៉ុបជប៉ុនដូចជាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចរបូតអំណាចពីព្រោះជាប់លក្ខខណ្ឌវិលទៅកាន់ប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលុយបំរុងបន្តិចបន្តួចដែលលោកហ៊ុនសែនមាននៅក្នុងដៃគាត់មិនហ៊ានបញ្ចេញជួយប្រជាពលរដ្ឋទេពីព្រោះទី1ជួយបានតែមួយភាគតូចខ្លាចមួយភាគធំតវ៉ានិងទី2បើជួយអស់លុយស្រាប់តែវិបត្តិនៅតែបន្តយូរអត់លុយចិញ្ចឹមអង្គរៈតើបានអ្នកណានៅជួយការពារអំណាចគាត់ប្រសិនបើពលរដ្ឋទ្រាំនៅស្ងៀមមិនបានណា
ស្រដៀងគ្នានេះសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអៀសុផលមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនមានលុយច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិអំឡុងពេលវិបត្តិជាសកលនេះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាការពិតណាស់ពួកគេមានលុយគ្រាន់តែសម្រាប់ជួយបាក់ពួកខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនសម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារធ្វើនោះឡើយលោកអៀសុផលមើលឃើញអំពីគ្រោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដោយលោកលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលថាកម្ពុជានឹងវិលទៅរកភាពអាក្រក់ជាងចុងទសវត្សរ៍ទី90ទៅទៀតសាស្ត្រាចារ្យដដែលបន្តថាជាការពិតគ្រប់គំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើនាពេលកន្លងមកនៅតែមិនត្រូវបានយកទៅអនុវត្តប្រសិនបើគំណែទម្រង់ទាំងនោះបានយកទៅអនុវត្តប្រសើរនឹងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងគ្រានេះប៉ុន្តែពីព្រោះតែគំណែទម្រង់ទាំងនោះមិនបានយកទៅអនុវត្តដូច្នេះទើបធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដាំក្បាលចុះដូច្នេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានអះអាងការពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋាភិបាលតែងតែជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេអំឡុងពេលឆ្លងរាជរាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោកបន្តថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏តែងយកចិត្តទុកដាក់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋពិសេសបញ្ហាបំណុលដែលពលរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីគម្រោងថវិការដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ជួយដល់ពលរដ្ឋជាក់លាក់នោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាទិន្នន័យធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB បានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំពឹងថាប្រើប្រាស់ថវិកាពីចំនួនពន្ធប្រមាណ60លានដុល្លារសម្រាប់វិធានការបន្ធូរបន្ថយនិងពន្យារពេលការយកពន្ធដើម្បីទ្រទ្រង់ការចំណាយផ្សេងៗនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មកររោងចក្របាត់បង់ការងារលើពីនេះប្រាក់ជាង36លានដុល្លារទៀតខ្ចីពីធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ចំណាយលើការព្យាបាលបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសបើតាម ADB សង្ហបុរីបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា105ពាន់លានដុល្លារដើម្បីទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសុខភាពសង្គមកើតចេញពីជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងនោះ60ពាន់លានដុល្លារបានមកពីកម្ចីធនាគារបរទេសនិង45ពាន់លានដុល្លារទៀតជាថវិកាសន្សំរបស់រដ្ឋនិងបានពីចំណូលពន្ធជាតិរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលចំណាយធំលំដាប់ទី2គឺប្រទេសថៃដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់សរុបចំនួន84ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិ COVID-19 នេះព្រមទាំងជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នកអត់ការងារធ្វើហើយមានទាំងកម្មវិធីមិនយកថ្លៃទឹកភ្លើងជាដើម បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានចំណាយកញ្ចប់ថវិកាជាតិ64,000,000,000ដុល្លារម៉ាឡេស៊ីជាង35,000,000,000ដុល្លារវៀតណាមជាង26,000,000,000ដុល្លារហ្វីលីពីនជាង19,000,000ដុល្លារប្រ៊ុយណេ318,000,000ដុល្លារនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា99,000,000ដុល្លារយ៉ាងនេះក្តីក្រោយរកឃើញអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមិនបានប្រមាណថ្ងៃនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្តែងក្តែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមកញ្ចប់ថវិការដ្ឋជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអំឡុងវិបត្តិសកលនេះចន្លោះពី800,000,000ដុល្លាររហូតដល់2,000,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់លោកកឹមសុខយល់ថាកញ្ចប់ថវិកាដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសគឺជាការប្រកាសយកមុខមាត់ប៉ុណ្ណោះដោយលោកមើលឃើញថារយៈពេលយ៉ាងតិចណាស់5ឆ្នាំទៅមុខទៀតពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងទាំងត្រដាប់ត្រដួសត្បិតរដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពជួយឡើយហើយរដ្ឋក៏កំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដោះសារផងដែរថ្លែងក្នុងវេទិកាតុក Movie OD កាលពីថ្ងៃទី29ខែឧសភាអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការចាត់វិធានការជួយពលរដ្ឋអំឡុងពេលវិបត្តិ COVID-19 នេះនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ខណៈពលរដ្ឋពិសេសកម្មករដែលបាត់បង់ការងារធ្វើកាន់តែកាន់ឡើងជាបន្តបន្ទាប់
កម្ពុជាក៏មិនខុសគ្នាពីប្រទេសដទៃក្នុងពិភពលោកដែរគឺការរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរចុះឡើងហើយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារ COVID បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជា4/5បាននៃតែក្នុងចំណោមមនុស្ស5នាក់គឺ4នាក់បានត្រូវទទួលរងនៅការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដូច្នេះរឿងដែលងាយយល់គឺការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគឺធ្ងន់មែនទែនហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងណានៅឡើយទេគ្រាន់តែឮថាចាប់ផ្ដើមមានការចុះធ្វើការស្រង់នៅចំនួនអ្នកក្រដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយ COVID
អ្នកខ្លោមើលសង្គមរុកនេះយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំពោះមងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដោយបែងចែកជា3កម្រិតពលគឺកម្រិតអាសន្នដែលត្រូវការដោះស្រាយបន្ទាន់កម្រិតមធ្យមនិងការត្រៀមដោះស្រាយបញ្ហាអាសន្នរយៈពេលវែងទៅថ្ងៃមងព្រមទាំងទីមទីឲ្យមានការរួមគ្នាពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិចំពោះមុខនេះដោយឡែកសម្រាប់លោកកឹមសុខដែលបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាតុកមូលពេលនោះដោយយល់ឃើញថាមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាត្រូវនិយាយអំពីលទ្ធភាពរកលុយបន្តដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចជាតិមុននិយាយអំពីការទម្លាក់ថវិកាជាតិលោកបន្តថាវិធីរកលុយតាមរយៈស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរឡើងវិញដើម្បីឲ្យម្ចាស់ជំនួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋទុកចិនលោកបន្តថាជំហរស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញក៏ធ្វើឡើងតាមរយៈងាកទៅរកផ្លូវត្រូវគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទាររបស់ពួកគេកន្លងមកត្បិតលោកមើលឃើញថាចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានតាមជួយកម្ពុជាហើយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏អាចជួយកម្ពុជាដែរដោយគ្រាន់តែចាំមើលស្ដាប់ខ្យល់របស់អាមេរិកជាមុនសិនប៉ុណ្ណោះដោយឡែកការស្រមៃពឹងចិនជួយវិញនោះលោកកឹមសុខមើលឃើញថានឹងមិនអាចទៅរួចឡើយ
មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនបាទលោកនាងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឲ្យរកលទ្ធភាពជួយដល់កុមារក្រីក្រនៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានឱកាសស្មើភាពគ្នាទាំងសេវាសុខភាពនិងអប់រំអំឡុងពេលប្រទេសកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីវិបត្តិ COVID-19 សង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការលើកឡើងនេះប៉ុន្តែបារម្ភចំពោះការអនុវត្តបាទលោកនាងសមាជិកក្រុងប៉ោយប៉ែតបានចាប់ខ្លួននិងសួរនាំអតីតសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់អស់រយៈពេលជាង5ម៉ោងខណៈដែលយុវជនរូបនោះបានថតសកម្មភាពសមាជិកដាក់ពង្រាយកម្លាំងនៅច្រកប៉ោយប៉ែតដើម្បីការពារបាតុករដែលក្រុងនឹងធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា